Pirms neilga laika mediju rīcībā nonāca oficiāls rakstisks apstiprinājums, ka starp Eiropas komisijas un Krievijas federācijas pārtikas un veterinārā dienesta pārstāvjiem ir bijušas sarunas par iespējamu pārtikas preču embargo atcelšanu specifiskām produktu grupām no Eiropas Savienības, piemēram, delikatesēm, izmeklētiem gaļas un piena, nišas un reģionā tradicionāliem produktiem, kam ir augsta cena Krievijas tirgū. Taču gan Eiropas Savienības veselības komisārs Vītenis Andriukaitis, gan lauksaimniecības komisārs Fils Hogans pavēstījuši, ka nekas tāds nenotiks un šādām sarunām no Eiropas komisijas puses zaļās gaismas nebūs. To Hogans apstiprināja arī žurnālistiem pēc Eiropas Savienības lauksaimniecības ministru sanāksmes, kas šajās dienās norisinās Briselē. Fils Hogans.
Eiropas Savienība strādā kopā harmonijā. Eiropas komisija un dalību valstis strādā harmonijā, un arī lauksaimniecības ministru sanāksmē mēs vienojāmies, ka būsim solidāri, lai būtu droši, ka šīs būs Eiropas Savienības un Krievijas sarunas par fitosanitāriem jautājumiem, kurus Krievija ir izcēlusi kopš aizvadītā gada. Ja Krievija ir gatava šīs problēmas risināt, tā ir laipni lūgta, taču tikai kopā vienot ar visu Eiropas Savienību.
Arī Latvijas lauksaimniecības ministrs Jānis Dūklaus, kurš kā prezidējošās valsts ministrs tagad vada lauksaimniecības sanāksmes Briselē, vairākkārt uzsver, ka Eiropas Savienības valstīm Krievijas noteikto sankciju laikā ir jābūt vienotām.
Visas valstis viennozīmīgi pateica, ka tikai visi kopā runājam ar Krieviju. Un šobrīd nevienam tāda pilnvara nav iedot, lai viņš rītdien varētu iet un runāt.
Zināms, ka pārtikas industrijas izstādes zaļā nedēļa laikā Berlīnē vairākas valstis runājušas ar Krievijas pārstāvjiem par iespējumu tirdzniecības sēkņu atjaunošanu. Asi par šo problēmu Eiropas Savienības lauksaimniecības ministru sanāksmē Briselē izteicies Polijas nozares ministrs Mareks Savickis, īpaši pārmetot Francijai un Vācijai izdabāšanu Krievijai. Dūklaus medijiem norādīja, ka viņam nav informācijas par divpusējām sarunām, taču viņš neizslēdz, ka tādas varēja būt notikušas. Savukārt lauksaimniecības komisārs Fils Hogans medijiem norādīja, ka jebkurā gadījumā arī divpusējas intereses nonāks uz kopēju Eiropas Savienības lēmumu galda un rīcība būs visas Eiropas Savienības saskaņota. Dūklaus medijiem norādīja, ka Eiropas Savienībai nav un visticamāk nebūs iespējams palīdzēt visiem zemniekiem, kas tagad cieš no Krievijas noteiktā embargo, tādēļ viņa prāt valstīm ir jāmeklē jauni tirgi. Pagaidām nav arī ziņu, ka papildus finansējumu varētu saņemt Somijas, Baltijas, tajā skaitā arī Latvijas piensaimnieki, kuri cietuši vissmagākos zaudējumus aizvērtā Krievijas tirgus dēļ. Jānis Dūklaus un padomnieks Aivars Lapiņš.
Es jums šobrīd, ja es nosauktu konkrētu datumu, ka tas būs 12. Februārs, es noteikti teiktu nepatiesību, jo es nezinu, kad konkrēti tas būs. Bet es zinu konkrēti, ka mēs par to jautājumu runāsim, mēs komisiju par to jautājumu ar tirgus datiem bombardēsim un teiksim, redz, kādi viņi ir. Un nekāda vidējā temperatūra slimnīcā. Tas ir mūsu rādītājs un lūdzu risinam šo jautājumu uz priekšu.
Bet kā prezidentūra vai kā Latvija?
Mēs varam to darīt kā Latvija. Nu, kā prezidentūra, es nezinu, vai mēs tā tīri varam
darīt. Iespējams iekļaut nākamā ministra padomē,
jā,
kādībā, jā, to jautājumu atkal.
Jā, tas,
tieši par pienu.
Tas gan ir mūsu tiesības.
Kā vēstīts iepriekš, Eiropas komisija nolēma piešķirt Baltijas, tajā skaitā arī Latvijas piensaimniekiem kopumā 28 miljonu eiro lielu palīdzību, no kuriem Latvijai pienākas 7,7 miljonu eiro, taču gan zemkopības ministrija, gan zemnieku pārstāvji ar summu nav apmierināti, norādot, ka tā sadz tikai dažu mēnešu Krievijas embargo radītos zaudējums. Jāatgādina, ka Krievija kopš aizvadītā gada augusta ir ieviesusi uz pilnīgu importa aizliegumu lauksaimniecības produktu. Izejvielām un pārtikas precēm, piemēram, lielopu gaļai, cūguļai, augļiem, dārzņiem, mājputniem, zivīm, sieram, pienam un piena produktiem gan no Eiropas Savienības, gan arī no ASV, Austrālijas, Kanādas un Norvēģijas. Ines Trazdiņa, Latvijas Radio, Briselē.